Iltapuheen aamu on käynnissä. Juhani Kenttä, mä olen Linda Vettänen ja meidän vieraana tänään myöskin taiteen tutkija, tietokirjailija Liisa Väisänen.
Yle Puhe, aamun vieras.
Oot kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka kokoaa yhteen ruuan ja ruokahistorian symboliikkaa nimenomaan. Käyt läpi sitä ruuan historiaa ihan raaka-ainetasolla, mutta myöskin aterioiden tasolla ja tapojen ja käytäntöjen tasolla. Symbolien pitopöydässä on kirjan nimi. Minkä takia ruoka on niin tärkeää, että sen symboliikkaa, sen kieltä täytyy sun mielestä ymmärtää?
Sen takia, että joka ikinen meistä syö. Se on jo lähtökohta, eli se on asia, miltä ei voi välttyä. Mutta sen lisäksi, että minkä takia kirjan tein, on se, että saisi ihmiset ymmärtämään, että ruoka ei ole vaan ravintoarvoa. Minä itse en ole lähtökohtaisesti ollenkaan kiinnostunut ruoan laittamisesta, enkä ole kiinnostunut ruoasta kuin sen symboli mielessä. Tosi usein törmään sellaiseen vaikkapa taidemuseossa, että siellä on hieno ruoka-asetelma. Ja sitten kun sitä ruoka-asetelmaa katsotaan, niin ihmiset vaan miettii, että miltäköhän toi liha maistuisi. Ja sitten he huomaa, että siinä on vaikka öljyssä siemenneste ja kananmunassa on naisen puoli, eli munasarjat, eli toisin sanoen siinä kerrotaan keväästä. Ja silloin meillä jää sanomia näkemättä.
Toi on mielenkiintoista toi. Mä puhuin tuossa aikaisemmin tästä toisesta taideteoksesta, jota analysoit sun kirjassa, jossa siis kaksi lintua nokkii tämmöisiä marjoja. Ja se on tämmöinen niinku todella runsas hedelmäasetelma, ihanan näköinen. Ja siinä just tulee tuossa kaikki raikkaudet ja tämmöinen runsaus mieleen vahvasti. Niin itse asiassa siinä kerrotaankin maallisen rakkauden tarina. Että kaksi lintua nokkii niitä punaisia rakkauden suloisia makuja siitä marjoja tulivasta kulhosta ja sitten takana on vesimelon, joka muistuttaa maallisista iloista ja valkoisia kukkia on ripoteltu päälle. Ne taas sitten kertoo siitä, että tässä on kyse tämmöisestä niin sanotusta sallitusta, laillisesta, jollain lailla yleisesti hyväksytystä rakkaussuhteesta.
Kyllä. Kaiken kaikkiaan niin kuvat, eleet, symbolit, niin ne on kieli. Ja silloin, jos ei sitä kieltä osaa, meillä jää hirveän paljon asioita huomaamatta. Ja sen tähden ruokapöydässäkin, kun siinä me joka päivä olemme, niin se on ihan uskomattoman hieno tilaisuus kertoa sanomia, välittää sanomia. Monille on tuttu se, että kukilla voi kertoa tiettyjä asioita. Mutta vielä enemmän ja vivahteikkaammin ihan arkisessakin ympäristössä niitä sanomia voi kertoa ruualla.
Niin, kuinka paljon sä sitten esimerkiksi omaa pöytää katat näiden symbolien kautta ja katsot vaikka vieraittasi kanssa, että miten he reagoivat siihen, että ymmärtääkö ne tätä kieltä, mitä sä oot laittanut tähän pöytään? Kuinka paljon sä yrität kommunikoida vähän tällä tavalla?
Täys nolla. Minun mieheni hoitaa meillä kaiken ruokaan liittyvän ja hän todella tekee. Minä olen joskus yrittänyt jonkun ruoan tehdä ja hän, rakas Markoni, oli sitten lähinnä kauhistunut siitä esteettömyydestä, mikä siinä ruokapöydässä oli. Niin okay. Minä en kommunikoi, minä vaan nautin ja otan vastuun.
Okay. Mutta kommunikoidaanko tästä aktiivisesti jossain? Keskusteleeko ihmiset? Onko se niinku ok puhua niistä symbolimerkityksistä? Vai onko ne semmoinen asia, jotka tietää?
Kyllä ihmiset tietää, mutta kyllä niistä puhutaankin ihan avoimesti. Ja minulla on, siinä kirjassa olen esitellyt täydellisen keitetyn perunan, johon liittyy ihan omakohtainen tarinakin. Ja nimenomaan näitä kahden kulttuurin avioliittoja, mieheni on siis italialainen. Ja täydellinen peruna, silloin kun se esitellään ruokalistalla, niin sen nimi on pomme nature. Italiassakin se on ranskalaisella nimellä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on leikattu 7-kulmaiseksi, koska 7 on se meidän luomiskertomuksen päivien lukumäärä, meillä on 7 viikonpäivää, se on täydellinen. Silloin syntyy jotain, mikä on täydelliseksi saatettu, kun maailmakin luotiin. Ja minun mieheni, olimme ravintolassa, hän tilasi annoksen, johon kuului pomme nature. Siellä oli 3 perunaa. Hän katseli niitä ensin, hän ei heti ahnaasti lähtenyt syömään. Ja yksi niistä perunoista on leikattu 6-kulmaiseksi. Hän kutsuu tarjoilijaa ja sanoo, että hän palauttaa lautasen, että annos ei ole täydellinen. Nämä on niitä kohtia, kun minä valun aina sinne pöydän alle. Marko, älä viitti. Mutta ei, päinvastoin. Sieltä tuli kokki, joka tuli kiittämään ja sanoi, että kerrankin ihminen, joka arvostaa hänen työtään, hän on tosi pahoillaan. Ja sitten Marko sai uuden annoksen, missä oli täydelliset perunat.
Eli tätä kieltä puhuttiin siellä täydellisesti, eikä katsottu nenän vartta pitkin, että mikä ihme arvostelija pilkun viila ja sieltä nyt
ei,
on saapunut
päinvastoin, että arvostettiin kerrankin joku, joka ottaa vastaan sanomia.
Mutta puhutaanko tätä kieltä sujuvammin jossain päin maailmaa kuin sitten toisessa paikassa?
puhutaan ihan selkeästi. Tämä siis ei ole nyt ihmisen uskonnosta, mihin hän uskoo kiinni, mutta meidän kulttuurithan muokkautuu noin tosi karkeasti sillä tavoin, että katolinen maailma on, ja vanha katolinen maailma, se on kuvan maailmaa ja reformoitu maailma on sanan ja sävelen maailmaa. Eli me olemme paljon sanakeskeisempiä ja sen tähden niin voisi sanoa, että vanhassa katolisessa maailmassa siellä puhutaan myöskin ruokapöydässä ehkä hieman huolellisemmin. Tai ymmärtäen, kyllähän mekin joulu on tulossa, pääsiäinen tulee sen jälkeen. Me puhumme hirveän paljon, meillä on ne suklaakanit ja sitten me maalaamme kananmunia ja laitamme mantelia riisipuuroon. Ja se on itse asiassa hassua, koska me puhumme kieltä. Me emme ymmärrä itse, mitä me sanomme. Me vaan sanomme, kun äitikin sanoo ja isoäiti sanoo.
Mitä niillä sanotaan niillä kananmunan maalaamisilla ja pääsiäispupuilla ja mantelin laittamisilla joulupuuroon? Lue nyt meille, tulkitse meille nyt tätä kielioppia.
Manteli on siis ikivanha Kristussymboli. Kirjassa siitä on pidempikin tarina, mutta siis mantelihan tulee siitä, kun kaksi samankokoista ympyrää leikkaa toisensa, niin niiden väliseksi kohtaamispisteeksi tulee manteli. Se on ikivanha, se on paljon vanhempi kuin kristiusko, 12 000 vuotta vanha symboli, mitä on käytetty. Mutta sitten tietysti, kun kristiusko lähtee leviämään, niin missä ihminen, eli mikrokosmos ja sitten Jumala, eli makrokosmos kohtaa, niin tietysti Jeesuksen symboliksi tulee manteli. Eli riisipuurosta etsitään syntyvää kristuslasta. Ei niin kuin minulle sanottiin kotona, että kuka tahansa lapsi syntyy, jos siellä on. Pupujussi tai se on oikeasti, jos ihan tarkkaan ollaan, niin se on jänis, se ei ole kani. Niin se jänis, koska se vaihtaa väriä ja sitten keväällä myöskin syntyy luonto uudelleen kuoleman jälkeen, niin se värin vaihtamisen kautta kirkkoisät määräsi, että se on Jeesus-symboli. Eli totta kai tämän tyyppiset asiat, niin ne liittyy, kun on kristillisiä pyhiä, niin niihin liittyy sitten se kristillinen symboliikka. Ja ne värjätyt kananmunat on sen tähden, että meillä on legenda, kuinka Magdalan Maria meni Tiberiuksen luo huutelemaan, että hei, Jeesus on ylösnoussut ja hänellä sattuu kananmunia mukanaan. Ja silloin tosiaan sitten Tiberius keisarina oli sanonut, että haha, yhtä ylösnoussut, kun nuo kananmunat on punaisia. Ja paff, kananmunista tuli punaisia.
Okei, mä oon nähnyt, että se menee tuonne itänaapuriin, kun silloin koristeltuja kananmunia on ollut pitkään. Siis tsaariajalla on näitä.
He veivät sen sitten potenssiin monta, mutta sieltä se on lähtenyt.
Mutta mun täytyy vaan sanoa tässä, että mä oon nyt pettynyt mun kuvaamataidon opettajiin, jotka oli näitä kursseja, joissa pitää tehdä just näitä vaikkapa ruoka-asetelmia, kulho täynnä erilaisia hedelmiä, niin ei koskaan analysoitu, että mitä nämä tarkoittaa. Se on avannut ihan uusia maailmoita, kun sitten, no niin, Juhan, että sulla on toi appelsiini ja päärynä ja persikka tuossa, että otit nämä, nyt valitsit ja piirsit ja maalasit parhaasi mukaan sen, että nämä itse asiassa kertoo siitä, että käytäisiin vähän tästä tietä psykoanalyysiä sen kautta, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa. Niin se olisi syventänyt tätä koko todella tylsää mun mielestä jotenkin maalaamista, tämmöisten niin kuin asetelmien maalaamista ihan uudelle tasolle.
Että varjostukset oli nyt vähän väärässä kuvassa. Joo. Tässä kuvassa.
Hei, mennä takaisin lukioon. Lahteen kannattaa mennä. Minä olen eilen viimeksi ollut Lahdessa kouluttamassa. Siellä on nimenomaan projekti, että tämä otetaan. Olin eilen puhumassa kuvaamataidon opettajille ja sitä ennen olen tänä syksynä käynyt symboloimassa, kun muut evankelio minä symboloin näitä Lahden lukiolaisia jo parinkin otteeseen.
Joo, oli jo ylioppilaslakki hankittu, mutta ehkä ne kursseille saattaa päästä vähän niin kuin semmoiseksi niin kuin kuunteluoppilaaksi.
Mutta päärynä on, eikö se ollutkin hedelmällisyyden, on raskaana olevan naisen symboli?
Kyllä, raskaana oleva nainen. Ne on hyvin loogisia. Mm-hmm. Sehän on sen mallinen.
Joo, no mitäs persikka? Onko sillä mitään tai aprikoosi?
Persikka ja aprikoosi yleensä tämmöisinä makeina hedelminä, niin ne on enemmän ylellisyyttä. Okay. Ja niille jo, ihan kaikilla ei ole spesifiä symbolia, johtuen ihan siitäkin, että monet niistä on oikeastaan syntynyt sen jälkeen, kun meidän symbolikieli on kehittynyt.
No sitrushedelmä.
Sitrushedelmillä on ilman muuta. Sitrushedelmät liittyy puhtauteen. Sitähän sitruunaa käytetään desinfioimiseen edelleen.
Okei, eli puhdas, hedelmällinen nainen, jolla on paljon rahaa. Sen minä piirsin tietämättäni.
Niinpä.
Ajattele sitä. Alitajunta tekee mielenkiintoisia asioita myöskin. Mutta jotenkin musta nyt kuulostaa, Liisa Väisänen, siltä, että aika paljon asioita menee myöskin meiltä ohi, kun me kierretään tuolla eri puolilla maailmaa. Sä nyt tässä puhuit näiden uskontojen kautta, katolisen ja protestanttisen uskonnon kautta, tai sen, niiden vaikutuspiirien kautta, mutta nehän nyt ei varmaan suoraan niihin uskontoihin ja siihen, että tunnustaako itse jotain uskontoa, niin liittyy vaan sitten tietysti uskonnot myöskin kytkeytyy vaikkapa meidän kulttuuriin ja koulumaailmaan ja arvomaailmaan.
Nimenomaan. Kyse ei ole siitä, se, vaikka olisi uskonnoltaan hindulainen tai ateisti, niin hän käy, vaikkapa sitten Italiassa tai Espanjassa, niin hän käy heidän alueensa koulun. Ja sitten taas saman uskontoinen ihminen, jos hän on Suomessa, niin hän käy suomalaisen koulun. Eli se on vaan sitä, että se vanha pohja, mitä kouluissa opetetaan, niin se on muotoutunut hyvin vanhoina aikoina ja uskontojen perusteella.
Mut tulee mieleen se, että aika paljon meiltä varmastikin menee myöskin ohi, kun me katsotaan jotain italialaista ihanaa antipastopöytää tai muuta täydellistä päivällispöytää, jonka ääressä perhe istuu. Et me niinku ehkä mietitään, että miltä se maistuisi ja vähän niin kuin, että miltä se tuntuisi istua tuossa ja tuohon näyttää mukavalta ja niin edespäin.
Kyllä menee ohi. Ja sitten myöskin se, että me lähetämme ehkä vähän virheellisiä sanomia, kun meille suomalaisille on opetettu, se on ihan loogista meidän historian mukaan, että lautanen pitää syödä tyhjäksi. Niin kyllä se Välimeren ravintoloitsijalta tuntuu aina pahalta, että herran tähden tänäänkään ei ollut riittävästi ruokaa. Vaikka siihen jättäisi vaan teelusikallisen ruokaa, niin se olisi merkki, että se oli maistuvaa, se oli hyvää, mutta sitä oli riittävästi.
Aika kiinnostavaa. No tänä päivänä, kun kaikki hukka tai tämmöinen niin kuin ylijäämän ruoka niin on pahasta, niin se ehkä pitäisi muuttua sielläkin vai muuttuuko se tämä millään tavalla tämä perinne?
Meillä on hyvin vanha traditio. Totta kai siinä mielessä esimerkiksi Ranska on ensimmäinen valtio meillä Euroopassa, joka on tehnyt laittomaksi sen, että ruokaa ei saa heittää hukkaan. Eli siellä tehdään tarkastuksia. Joka ikisellä ravintolalla pitää olla se paikka, mihin he vie hukka ruokansa. Mutta en tiedä.
Eli kiertoon toisin sanoen.
Kiertoon, kyllä. Joo. Oikeasti en tiedä, että se ruoka tai teelusikallinen ruokaa siellä, miten paljon se muuttaa. Mutta tietysti se on tärkeä asia tämäkin.
Puheen aamun vieraana on siis tietokirjailija Liisa Väisänen, hänen tuoreessa kirjassaan Symbolien pitopöydässä. Analysoidaan meidän ruokakulttuurin historiaa, myöskin yksittäisten raaka-aineiden, ravintoaineiden historiaa ja niiden symbolista merkitystä nimenomaan. Ja täällä on kiinnostavia tarinoita, muun muassa se, että kermavaahto keksittiin 1600-luvulla ja sitä tarjoiltiin ensimmäisenä metsämansikoiden kera, eli ihan aikojen alusta asti, kermavaahdon alusta asti on mansikat ja kermavaahto ollut tämmöinen yhdistelmä. Mutta oli myöskin kiinnostava tarina maissihiutaleista, siis näistä muroista, että mikä niiden historia on, mihin tarpeeseen ne on itse asiassa kehitetty.
Pornoa heti aamiaispöydässä, kyllä. Ne puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, miten isät ja äidit on huolissaan teineistään. Siitähän sekin on lähtenyt, eli tosiaan herra Kelloks on ollut hyvin yltiöprotestanttinen ja korkea moraaliltaan, ja koska masturbointia pidettiin erittäin pahana loukkauksena Jumalaa kohtaan, niin maissihiutaleet on kehitetty sen tähden, että sillä kuviteltiin estettämään sitä, että nuoret teinit masturboisivat itse.
No siis tämmöinen niin kuin ruoan muodossa oleva siveysvyö. Miten se mukaan uskottiin toimivan?
Mikä se logiikka oli?
Ihan ei ole vaikuttanut meikäläiseen potenssiin ja himoihin, vaikka olen syönytkin lapsena tai teininä näitä maissihiutaleita.
Tohtori Kelloks oli selkeästi jonkunnäköisen vaihtoehto lääketieteen kannattaja, että en minäkään ymmärrä, mihin tutkimuksiin hän on sen perustanut. Vahva usko, mutta onhan näitä hoitoja meillä nykypäivänäkin.
Joo, tässä kaikenlaisia kiinnostavia asioita. Haarukka on paholaisen symboli esimerkiksi ollut perinteisesti ja piknikin historia on itse asiassa kapinallinen. Se on kapinallinen ateria.
Kyllä, ja se tuntuu tietysti hassulta, jos sitä miettii niin, että se on ollut samaan aikaan porvarillinen tapa. Mutta sitten kun miettii oikeasti historiaa, niin Ranskan suuri vallankumous, jonka lapsia me kaikki olemme edelleen nykypäivänä 1789, niin senhän teki porvaristo. Eli se kolmas säälty, jolla ei ollut oikeutta äänestää. Ja siinä mielessä porvaristo on aloittanut yhden suurimmista kapinoista ja vallankumouksista, joita meillä on. Ja siitä se on jäänyt sitten symboliksi.
Niin, eli siis käsityöläiset, sen ajan käsityöläiset.
Kyllä.
Joo, okay.
Se, että syödään ulkona, niin vähän niin kuin vapaudutaan niistä, myöskin niistä ahtaista normeista, mitä siihen esimerkiksi etikettiin kuuluu.
Kyllä, siellä voi olla paljon vapaammin luonnonhelmassa.
Mutta onko tämä vähän myöskin sellainen juttu, miten me myös suhtaudutaan näihin tämmöisiin symboliasioihin, no etiketteihin ja muihin, että ne on vähän sellaista hienostelua, että tässä nyt tehdään vähän liian iso numero siitä, että on näin ja näin monta haarukkaa, että vaikea pää menee sekaisin, että millä näistä nyt kuuluu syödä ja niin edespäin.
Kyse on varmaan siitä, että onko ihminen kiinnostunut vain siitä, että hän saa ravintoa. Ja sitten nykypäivänä on joillekin ihmisille, olen ollut huomaavina, niin tullut jopa uskonnoksi se, että monta D-vitamiiniosasta saa minäkin päivänä. Ja sitten on tullut pelkkää terveyttä. Mutta silloin, jos ruoan mieltää kulttuurihistoriaksi, mitä se ilman muuta on, koska ihmisen kulttuuri on hyvin pitkälle kehittynyt ruoankin kautta. Ja mietitään ihan semmoisia asioita, että mikä merkitys on ollut sillä, kun maata alettiin viljellä tai tuli keksitään, niin kyllähän ensimmäiset vaikutukset nimenomaan on ruuassa. Ja siinä mielessä niin kyllä se ruoan symboliikka on kieli, jota kannattaa edes vähän alkeita osata, eikä vaan sen takia, että sitten ei hirveästi mokaisi. Joka tapauksessa jokainen meistä mokaa, mutta se, että tavallaan on tietoinen siitä, että mitä kaikkea tällä, mitä minun ympärillä on, niin mitä sillä kerrotaan. Koska silloin minä olen vaan sivistyneempi ihminen siinä mielessä, että minä tiedän omasta ihmiskunnan historiasta.
No kuinka paljon sitä voi olettaa, että vaikka jonkun perusravintolan kokki nyt yrittää viestiä minulle suuria symbolisia arvoja tässä. Kuinka yleistä se sitten on ja minkälaisen ravintolan pitäisi mennä, että saa näitä 7-kanttisia perunoita esimerkiksi?
Niin, kuinka aktiivisesti näitä symboleita käytetään tänä päivänä?
Jälleen kerran oikeastaan viittaisin siihen, että meillä on semmoinen ihmeellinen veteen piirretty viiva Euroopassa. Eli meillä on semmoinen eurooppalainen alue, jossa todella kunnioitetaan niitä traditioita. Mm. Ja sitten meillä on semmoinen eurooppalainen alue, johon niihin on kiinnitetty vähemmän huomiota, missä kaiken kaikkiaan kuvan ja symbolien lukuun on kiinnitetty vähemmän huomiota. Onhan se surkeeta. Ainut instituutti, joka opettaa symboliikkaa meillä Suomessa, on autokoulu. Ja hekin opettaa vaan sillä tavoin, että toi merkki tarkoittaa sitä, että pysähdy.
On se kyllä aika surkeata näin symbolien kannalta, että tämä on ainoa paikka. Mutta miten sä näkisit Liisa Väisänen tänä päivänä, kun ruokailu on, no niin kuin sanoitkin tuossa, että se on aika tavallaan keskeinen, mutta toisaalta sitten tämmöisessä tehostetussa yhteiskunnassa ja pikaruokaketjujen ympäröimänä, niin tuntuu, että ei varmaan tämmöisessä symboliikalla ole hirveästi tilaa. Niin miten sä tarkastelet tätä päivää ja meidän ruokakulttuuriamme vaikkapa täällä Suomessa? Tai länsimaissa yleensäkin.
No ei meidän tarvitse tehdä mitään muuta kuin uusi suuri vallankumous. Oikeasti, jos mietit, niin onhan se hienompaa mennä työpaikkaruokalaan vain sillä tavoin, että katsoo kelloa ja miettii, että kauan tässä menee, kun se ruokatauko on pikkusen pidempi ja sitten pystyy tekemään huomioita siinä ruoassa. Se on asia, joka on meidän päätettävissä, että miten me haluamme jatkossa sitä suunnata tai näin. Se on pikkusen sama kuin se minun aamuraivoni. Eli ohjataanko meidän nuoretkin polvet siihen, että olet tehokas vai ohjataanko heidät siihen, että nauti elämästä ja se onnellinen. Ja nautinto ei ole työnteon vastakohta.
Mutta miten sitten Liisa Väisänen, taiteen ja symbolien tutkija ja näihin aiheisiin perehtynyt ihminen, niin tarkkailee tätä viime aikoina käytyä keskustelua vaikkapa hyönteisruuasta tai siitä, että liha ei olisikaan enää arkipäiväinen ruoka, vaan siirrettäisiin enemmän kasvisruokaan sitä omaa ruokavaliota. Ja sitä, että minkälaisia reaktioita se herättää, kun vaikkapa johonkin julkiseen laitokseen, kouluun tai armeijaan sanotaan, että nyt tulee kasvisruokapäivä.
Puhut kasvissyöjälle, joka ei vastusta härkätaisteluita. Eli siinä on tavallaan se, että mitä ihminen syöjä tekee ja sitten se toinen puoli on se, mikä liittyy symbolina. Että se esimerkiksi, mitä sanoin hyvin provosoivasti, että en vastusta härkätaistelu, johtuu siitä, että härkätaistelu, sehän on teatterimuoto. Ja se on vanhin rituaaliteatterimuoto, joka meillä on ollut. Eli voitaisiin muuttaa. Ranskan härkätaisteluthan on muutettu niin, että sitä härkää ei tapeta. Eli toisin sanoen, ei meidän tarvitse luopua symboleista, vaikka me oman terveytemme tai eettisistä syistä tekisimme toisenlaisia ratkaisuja. Vaan sitten me voimme ikään kuin sen symbolikielen säilyttää. Ja siksi toisekseen on myöskin semmoinen mahdollisuus, että ymmärtää jotain kieltä ilman, että sitä itse lähtisi pääsääntöisesti toteuttamaan tai tekemään. Eli toisin sanoen, vaikka minä en syö lihaa, niin se ei estä minua ihailemasta taideteosta, jossa liha on esitetty tietyssä symbolisessa merkityksessä. Ja sitten kun kysyt näistä hyönteisistä ja muista, paitsi että kyse on etiikasta, niin sitten kyse on hirveän vahvasti kulttuurista, että koska minun on oikeasti paljon kiinnostuneempi siitä historiasta, mikä asioilla on, kuin mauista sinänsä, niin näkisin, että noiden hyönteisten kanssa siinä on hirveän hieno tie myöskin toisten uskontojen ja tapojen ymmärtämiseen. Että uskonnothan on aina kaikkialla maailmassa. Me pystymme puhumaan uskonnon historiasta noin 150 000 vuoden ajanjaksolta. Siitä meillä on niin kuin riittävästi materiaalia. Niin uskonto on aina pelannut ruoalla kahdella tavalla, joko kieltämällä tai sallimalla ja sitten toinen on paastoamalla. Ja ne näkyy kaikissa uskonnoissa. Ja tämä juuri mielenkiintoinen, että miksi tietyt uskonnot sallii kieltää, niin se on taas semmoinen syvä hyppäys meidän omaan kulttuuriin, esimerkiksi hyönteisten kohdalla, koska sieltähän ne on mielikuvia.
Joo, ja hyvin vahva vallankäytön keino.
Ehdottomasti.
Ja sitä mä mietin ihan kotipöydässäkin se, että aika monia ihmisiä myöskin ja itseänikin on syyllistetty sillä, että, ja kontrolloitu, että mihin aikaan olet kotona, koska on ruoka pöydässä. Ja mikset syöt tuota ja mikset syöt tätä. Terveisiä äitille.
Se on ihan totta. Siis minäkin olen kokenut suuren vapautuksen. Minä olen olen jollain tavoin karsastanut aamiaisen syöntiä. Ja minulle oli suuri vapautus, kun muutin aikoinaan Suomesta. Ja sitten huomasin, että minä en ole huono ihminen, vaan sen takia, että minä en pidä aamiaisesta.
Muuallakin tätä tehdään, että syödään vaan jotain vaan pientä.
Joo.
Tai ei juuri mitään.
Kyllä. Se voisi olla pelkkä kahvikupillinen tai taikka sitten joku pulla. Mutta voi silti olla ihan niin kuin hyväksyttävä yhteiskuntakelpoinen ihminen, vaikka aloittaa päivänsä sitten lounaalla.
Tämä on kiinnostavaa, kun Suomessa tähän aamupalaa, sehän on niin kuin Jumalan lahja suomalaisille ja se on pakko syödä muuten, et pärjää. Niin monet ravintoterapeutit ja tämmöiset ihmiset, jotka on tutustunut siihen. Niin. Mutta sitten nähdään kuitenkin Etelä-Eurooppa, jossa eletään todella terveellisesti ruokavalion suhteen ja siellä syödään tosi myöhään päivällinen ja aamupalaksi tyyliin croissantia, kahvi ja rööki.
Joo, siis tosiaan epäterveellisesti syövät ja sitten vielä kiusalliset, niin elää pidempään. Heidän odotettavissa oleva elinikänsä on, Espanjassa taitaa tällä hetkellä olla pidempi vielä kuin Italiassa. Niin. Ja sitten on Ranska kolmantena, et en tiedä, Suomi on jossain.
Onko se joku onnellisuuden tai joku, en mä tiedä mikä siinä kulttuurissa sitten tekee.
Eikö ärsyttäviä, vielä onnellisiakin.
Mutta ei niin onnellisia kuin suomalaiset ainakaan tutkimusten mukaan.
No näin sanotaan, joo.
Kiitoksia vierailusta Puheenaamussa Liisa Väisenä. Nyt kun ensi kerralla katsoo jotain välimerellistä puutarhaa tai ruokapöytää, niin kannattaa katsoa muutakin kuin sitä, että mihin kasvilajiin tämä kyseinen kukka kuuluu vai mitä.
Ehdottomasti joo. Kyse ei ole, onko se huulikukkainen ja monta hedettä siinä on, vaan teille saatetaan kertoa vaikkapa siitä taivaallisesta rakkaudesta.